Διπλή αγωνιστική ήταν και πάει. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα ξανά με τα μικρόφωνα για να μιλήσουμε για το τι έγινε σε αυτή την διπλή αγωνιστική. Παρέα πάντα με τον κύριο Γιώργο. Γιώργο, καλησπέρα.
Χαιρετώ όλους. Και όταν εννοούμε εμείς, δεν εννοούμε μόνο τους δύο all-rounders, εννοούμε και τις Αλγκύρης που έχει επιστρέψει. Έχω να πω αυτό. Αντώνη... Καλημέρα σε όλους. Καλησπέρα και καλή βραδιά.
Ναι. Αφήνω στην άκρη το σχόλιο για τις Αλγκύρης, γιατί ο καθένας άνθρωπος στη ζωή του κάποιες αιμονές και πάθη, δεν θέλω να κρίνω γιατί έχω κάνει στη ζωή μου διάφορα. Εδώ έχουμε μαζευτεί Σαββάτο μεσημέρι και πίσω από τα μικρόφωνα να τα πούμε, να μας ακούσετε για τη διπλή αγωνιστική. Είδαμε διάφορα πραγματάκια και από τις υπόλοιπες ομάδες, είδαμε και από τους Ιωνίους, καινούριος παίχτης για τον Ολυμπιακό και ούτω καθεξής. Εδώ έχουμε την παλέτα μπροστά μας για να ζωγραφίσουμε. Συνεχίζουμε.
Να πούμε και την αλήθεια ότι σε αυτή την αγωνιστική άκουσε μάλλον ο κότς Σταμάν, το φίλο του Παναθηναϊκού, ο οποίος είπε να παίρνει ο Γκριγκόνης την μπάλα μέσα και να κάνει δράση με τον Γκριγκόνη. Χάρη το θυμάμαι, Αντώνη, έχεις απαντήσει εσύ σε αυτό το σχόλιο.
Όχι, εγώ το είπα αυτό. Εγώ το είχα πει στο podcast.
Α, εσύ το είπες. Sorry.
Και ο άνθρωπος φυσιολογικά απάντησε και είπε ότι ξέρεις κάτι, πέρσι που το έκανε αυτό δεν ήταν πολύ επιτυχημένο.
Ναι, τώρα το είδαμε όμως ότι με τις Άλγκυρες κάτι πήγαινε. Κάτι έκανε.
Απάντησα εγώ ότι ξέρεις κάτι, ναι, έχεις δίκιο, απλώς. Είναι μια σκέψη τώρα που λείπει ο Λούκας. Αυτό δεν είναι μια μόνιμη σκέψη, μια μόνιμη λύση τέλος πάντων. Και ναι, άλλα είναι τα προβλήματα του Παναθηναϊκού όταν φτάσουμε εκείνη την
ώρα. Όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε όλα. Ευχαριστούμε για τα σχόλια.
Δεν είναι ο Γκριγκόνης πάντως.
Okay. Με αφορμή λοιπόν.
Πάμε. Αυτό. Πατήστε καμπανάκια, κουδουνάκια, subscriptions, ιστορίες και ό,τι θέλετε. Αμαρτίας μου.
Με το YouTube. Μια φορά. Πραγματικά ρε παιδί μου, το έχω άχτη. Μια φορά να πεις κανονικά. Και οι δυο σας το κάνετε. Με το YouTube κάτι.
Εμένα το ακρίνεις.
Και εσύ για να πεις καμπανάκι πρέπει να περάσουν 6 ώρες. Θα πει χίλια. Λες το share.
Λοιπόν, παιδιά, ακόμα δεν έχουμε πλατφόρμα να σας δίνετε λεφτά. Αλλά αν θέλετε, στείλτε μια μπλούζα με ένα YouTube στον Αντώνη. Θα σας δώσουμε εμείς διεύθυνση. Να την έχει τουλάχιστον, να τη βλέπετε, να το ακούμε. Λοιπόν, μπείτε στο Substack, θα ξεκινήσω εγώ αυτή τη φορά. Έτσι, για σπάσιμο συνεχίζω. Κάντε στο The All Arounder Hub, στο newsletter των The All Arounders. Εκεί θα βρείτε κείμενα καθημερινά. Πάνω κάτω, όποτε έχουμε αγωνιστική, Our Two Cents, που είναι ουσιαστικά τα last injury updates κάθε εβδομάδα με τα πενιχρά ενημερωτικά μέσα τα οποία έχουμε να πληροφορούμαστε γι' αυτό. Θα βρείτε κείμενα του Κώστα στη γάμα τα The All Arounders Tips. Κείμενα του Κεντάβρου όταν αυτά με το καλό ξαναέρθουν. Και εννοείται στα threads εκεί του Substack. Συζητάμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσοι μπαίνετε μέσα και ήδη ξεκινάτε τα δικά σας threads και εμείς απαντάμε από κάτω και περιμένουμε ακόμα περισσότερους. Και τώρα, η ώρα που περίμενε να δώσει αγωνιωδώς.
Να φτιάξει ο Νίκος ένα βίντεο για τη χρήση του Substack και να το κάνουμε αναδημοσίευση. Γιατί είναι αυτός το οποίος έχει καταλάβει το Substack καλύτερα.
Στο επόμενο live θα του δώσουμε 5 λεπτά χρόνο να μας εξηγήσει όλους το Substack.
Ακόμα και από εμάς τους ίδιους θα έλεγα εγώ.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μπείτε στο YouTube, κάντε subscribe. Ξέρω ότι εσείς οι περισσότεροι μας ακούτε, είστε νέοι χρήστες, οπότε μπείτε, πατήστε το κουδουνάκι, κάντε subscribe στο κανάλι μας, αφήστε και το σχόλιο σας από κάτω για να ανεβούμε κι άλλο. Και εννοείται όλοι όσοι ακούτε τα podcast σας, αγαπημένες σας platforms, όποιες και να είναι αυτές, κάντε rating, κάντε follow και σε αυτές και ακούστε μας και δώστε μας τα σχόλιά σας, το feedback σας, ό,τι εσείς αγαπάτε. Οπότε
και
μπορούμε τώρα
να... δεν πρόκειται ποτέ να πει σωστά το YouTube, κάντε subscribe στο YouTube. Κάντε like στα βίντεο, αφήστε τη σχόλιά σας και πατήστε το καμπανάκι για να ειδοποιήσετε ότι βγάζουμε καινούργιο επεισόδιο. Ευχαριστούμε πολύ.
Εντάξει. Αυτά τα ωραία. Τα πάμε 15 φορές. Αλλά... Λοιπόν. Κάντε και εσείς κάτι να σταματήσει την κρίνια.
Λοιπόν, πάμε να δούμε, ξεκινήσουμε από την 24η αγωνιστική. Πρώτα από το Βιλερμπάν Φενέρ. Νίκη για την Φενέρ 73-83. Ένα νοθρό ξεκίνημα στο παιχνίδι. Βέβαια δεν είναι και παράλογο. Η Βιλερμπάν είναι μια ομάδα η οποία εντάξει, είναι η χειρότερη ομάδα της διοργάνωσης. Είναι λογικό να την υποτιμήσει, είναι λογικό να μην μπει με το ίδιο πάθος τέλος πάντων μέσα. Στην πορεία τέλος πάντων του αγώνα και ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο, η Φενέρ έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα. Έτρεξε ένα σερί νομίζω 14-28. Εξαιρετικός ο Μότλε για μια ακόμη αγωνιστική. Νομίζω ότι πρέπει να έχει 24 πόντους, 3 rebound, κάτι τέτοιο. Και η σημαντική συνεισφορά και του Νουά, ο οποίος είχε 11 πόντους, 7 rebound και ο Καλάδες επέστρεψε σε καλές εμφανίσεις με 8 πόντους και 8 assist, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Μια Φενέρ η οποία έκανε την νίκη που έπρεπε να κάνει. Το μάτσο το σημαντικό για αυτήν ήταν το δεύτερο της, δηλαδή της 25ης αγωνιστικής. Κύριε, δεν ξέρω αν έχετε κάτι να σχολιάσετε γύρω από το παιχνίδι. Γιώργο, είσαι muted. Ό,τι και να πεις δεν έχει σημασία. Δεν διαβάζουν χίλιοι άνθρωποι, καταλαβες.
Θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, δεν έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Να πούμε ότι η Φενέρ έπαιξε την αμυνά της, περιόρισε, δεν άφησε τη Βιλερμπάν να βρει ρυθμό. Αυτό το οποίο κρατάει, πιστεύω, η Φενέρ, θα το πούμε και σαν σχόλιο γενικότερα, είναι ότι ο Νουά δείχνει ότι μπαίνει έχει μπει στον οργανισμό της, έχει μπει στο playbook του coach Σάρας, βοηθάει. Δεν ξέρω αν σε άλλο περιβάλλον ένας τέτοιος παίκτης θα μπορούσε να αποδώσει όπως ο συγκεκριμένος. Έχει τα στοιχεία τα οποία λείπανε, που στερούνταν από το Πιέρ και τον Χέις Ντέιβις. Θα βοηθήσει σίγουρα. Είναι ένα ακόμα εργαλείο. Γενικά, εντάξει, η Φενέρ έχει αυξομοιώσει την ποδοσή της, αλλά τώρα έδειξε τουλάχιστον ότι κάπως έχει ισορροπήσει κάποια πράγματα.
Εγώ θα πω ότι έχει κάποια κολλήματα, τα οποία φάνηκαν στο δεύτερο
παιχνίδι. Εντάξει, έχει κολλήματα ο κότς, άρα το ξέρουμε, αυτό είναι λίγο μονικός. Αλλά okay, δεν είναι
και ο κότς. Όχι, δεν έχει να κάνει με. Δεν έχει κάνει με. Γενικότερα, όλοι οι προπονητές, εγώ το παρατηρώ γενικότερα σε όλους τους προπονητές, ότι είναι μια τάση τέλος πάντων που δεν ξέρω τι παθαίνουν, να εμένουν σε σχήματα ανάλογα τον αγώνα και ανάλογα τη στιγμή. Δεν είναι εύκολο, να είσαι στον πάγκο με πόσους παλμούς και να διαχειριστείς έναν αγώνα. Αλλά αυτό πρέπει να το διαχειρίζεις ανάλογα. Δηλαδή, ο Ντόρση, για παράδειγμα. Αλλά θα το πω τέσσερα, άστο. Θα το πω όταν θα έρθει η ώρα, δεν χρειάζεται. Αντώνη, κάτι που θες να προσθέσεις γύρω από αυτά.
Τις 18 assist που μοίρασαν οι τρεις παίχτες, Wilbekin, Gundurić και Καλάθης, με τον Καλάθη να δίνει 8 και άλλοι 2 από 5, που μας έφτιαξαν ένα καλό 20-11 Καλάθη. Ωραίο pick-up ο Νουά. Μάλλον Νουάρ πρέπει να λέγεται. Το πρόβλημα με τα πεντάρια πλην Μότλη συνεχίζεται. Ήταν ένα χαμηλό εμπόδιο για την Φενέρ. Στην Βιλερμπάν ήταν πολύ καλός ο Σκότ και νομίζω πρέπει να τους έβαλε αυτούς τους πόντους στα δύο πρώτα δεκάλεπτα, τους περισσότερους τέλος πάντων αυτούς. Πολύ άστοχο στο τρίποντο η Βιλερμπάν, αν και σουτάρει λίγο. Αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο.
Ωραία. Ερυθρός Βαλένθια, έλα.
Ματσάρα λέω. Ματσάρα.
Ναι. Ερυθρός Βαλένθια 82-64. Εντάξει, τα στοιχεία που κρατάω εγώ είναι ότι είχαμε πει στο preview ότι ο Αντώνης είχε πει ότι είναι πολύ. Τίθεται μεγάλο ερωτηματικό στην περιφερειακή άμυνα της Βαλένθια. Αυτό φαίνεται ότι έφαγε 28-27 πόντους από τον Νέντοβιτς. Όταν κάτι έχει κάνει πολύ λάθος στο μαρκάρισμα για να τον έχει αφήσει να βρει ρυθμό. Και μετά, αυτό που είχα τονίσει προσωπικά είναι το κομμάτι του τριπόντου. Πόσο εύστοχοι θα είμαστε. Με 3 στα 22 δεν μπορούμε να πάμε πουθενά γενικότερα σε αυτή τη ζωή. Οπότε, αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία είχαμε τονίσει βγήκαν τελείως λάθος. Όχι, βγήκαν σωστά, επαληθεύτηκαν, δυστυχώς για τη Βαλένθια. Και ο Ερυθρός πήρε μια πάρα πολύ εύκολη νίκη. Γιώργο, ναι,
εξή κιόλα ότι στην κακή άμυνα τη Βαλένθια αυτό το οποίο μετράει κιόλα είναι ότι τσέλιπαν και δύο ψηλοί. Και ο Μπράντον Ντέιβις και ο Τουρέ δεν παίξαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Οπότε, όταν έχει ήδη μια κακή περιφερειακή άμυνα και σου λείπουν και δύο κορμιά στο 5, τα οποία μπορούν να σου δώσουν λίγο rim protection, όχι τόσο περισσότερο, όχι τόσο ο Ντέιβις, αλλά όσο ο Τουρέ που είναι πιο αθλητικό από τον ίδιο. Σίγουρα αυτό το αναδεικνύει περισσότερο το πρόβλημα. Επομένως,
να συμφωνήσω λίγο σε αυτό, μόνο να πω ότι δεν θα μου λείπε περισσότερο η άμυνα του Ντέιβις σε αυτό το παιχνίδι. Μου λείψε ότι δεν τιμώρησε από το mid-range παιχνίδι του, τέλος πάντων, και δεν βρήκε σκορ μέσα από αυτό η Βαλένθια.
Σίγουρα τη λείψη γι' αυτό. Ναι, γιατί, ναι, ναι, και αυτό με θέλει πάρα πολύ. Εντάξει, ο Κλαβέρ επέστρεψε, αλλά ο Κλαβέρ είχε μεγάλο χρόνο απουσία στα παρκέ. Κοιτάξτε, και στην ηλικία που είναι, θέλει περισσότερο χρόνο.
Σωστά. Αντουάν.
Νομίζω ότι η αστοχία στο τρίποντο, η ανικανότητα στο να βρούμε κάποιον κύριο χειριστή για να το βάλουμε δίπλα στον Τζόουνς και οι απουσίες έπαιξαν καθόλου σκορό. Όπως επίσης έχουμε πει ότι όταν παίζουν κάτω από 20 λεπτά εκεί γύρω τέλος με τον Νέντοβιτς μπορούν να γίνουν αρκετά επιδραστικοί. Ο Νέντοβιτς τους 27 από τους βάζει 18 λεπτά, δηλαδή είναι ακόμα χειρότερο το πρόβλημα της Βαλένθια στην άμυνα. Ο Τιόντος σε 20 λεπτά βάζει 7 assist, ο Ντος Σάντος παραμένει σημαντικός με 5 rebound, 4 assist. Αυτά δεν συνεχίζουν τις καμπανεβάσματα και των δύο ομάδων από αγωνιστική σε αγωνιστική και από παιχνίδι σε παιχνίδι. που μας δείχνουν ότι δεν είναι στο ψηλότερο tier και αυτό υπάρχει ο λόγος αυτός.
Ωραία. Προχωράω τώρα στο Bayern Basconia, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση. 112-109 κέρδισε η Bayern. Εντάξει, καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν παίχθηκε πάρα πολύ άμυνα. Δηλαδή δεν λες ότι ράγκωναν οι άμυνες και των δύο ομάδων. Η ζημιά για την Basconia έγινε από τους ψηλούς, από τον Ιμπάκα και τον Χάρης, οι οποίοι συνδυαστικά έδωσαν 34 πόντους και 10 rebound για την Bayern. Επιστροφή στις πολύ καλές εμφανίσεις για τον Λούσιτς με 17 πόντους και πολύ καλή άμυνα. Είχαμε τονίσει στο preview ότι καλώς ή κακώς περισσότερα πράγματα είχαν χάσει η Basconia και όντως αυτή βρέθηκε χαμένη από αυτό το κομμάτι, γιατί έμεινε πίσω στο κυνήγι καλύτερου πλασαρίσματος στο play-in στο κομμάτι αυτό. Περιμένω να ακούσω ο Αντώνης ή ο Γιώργος αν έχουν κάτι να προσθέσουν γύρω από το παιχνίδι αυτό.
Το μόνο που έχω να πω είναι ότι μου κάνει θετική εντύπωση ο Ιωράια Χάρης. Δείχνει και το δούμε και στο παιχνίδι Παναθηναϊκού, το Ολυμπιακό μετά. Είναι ένας παίκτης αρκετά οικονομικός, που αποδίδει, δηλαδή παίζει λίγα λεπτά, παίρνει αυτά τα οποία τον αλογούν και είναι χρήσιμο στην ομάδα του. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό θα έχει να κάνει όταν επιστρέψει ο Μπουκέρ. Γιατί, αγόρι μου, γιατί κάνει αυτό.
Όταν λοιπόν παίρνει αυτά που τον αναλογούν, δηλαδή είναι ακούγεται πολύ κομμουνιστικό, θα λέγει κάποιο αυτό.
Και όχι, δηλαδή... όχι απλώ θυμήθηκα μια φάση που κάνει μια προσποίηση στο Σίγμα και τον άφησε 6 μέτρα πίσω. Γι' αυτό γέλαγα. Συνεχίστε.
Εντάξει, δεν ήταν συγκεντρωμένο ο Σίγμα σε αυτή τη φάση, να πω. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ήταν.
Αργά το βράδυ.
Ναι, κουρασμένο το παιδί. Δεν ξέρω να κάνουμε χαβαλέ. Λοιπόν, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ ο Λέα Χάρης. Εντάξει, το McIntyre δεν είπαμε πολλά. Το παιδί έδειξε ότι είναι πολύ καλή μεταγραφή. Την Basconia αποδίδει. Και όσοι λέγανε δεν έχει το τρίποντο, πάρε και το κλατ τρίποντο. Στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Βέβαια, εντάξει, αυτό δεν αρκούσε στην. Επίσης να πω ότι ο Ιμπάκα, επιβεβαιώνεται ο Αντώνης αυτό που έλεγε από την αρχή τη σεζόν που τον είχε δει και από το NBA, ότι όσο έχει τα πόδια του γερά, το παιδί αυτό είναι dominant. Δηλαδή και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που παρόλο που είχε θέμα με το πόδι του και ήταν αμφίβολος να παίξει, και τώρα στο παιχνίδι με την Basconia που ήταν κυρίαρχος, ήταν εξαιρετικός. Πολύ καλός παίκτης. Η ποιότητά του φαίνεται.
Αντουάν, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι για το παιχνίδι?
Νομίζω ότι ο coach Λάσο, το είδα και στο μάτς με τον Ολυμπιακό, κάνει παραπάνω ρωτήσεων από ό,τι χρειάζεται. Και κάποια παιδιά ενώ παίζουν καλά δεν τους δίνει μεταγενέστερα χρόνο συμμετοχής. Αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Χάρης εδώ, όπως και στο μάτς με τον Ολυμπιακό το ίδιο πράγμα. Από εκεί και πέρα, ότι καταφέρνει η Basconia και χάνει ένα παιχνίδι που σουτάρει 48% στο τρίποντο, έχει πάρει 10 θετικά rebound και δίνει 22 assists για 8 λάθη, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Λοιπόν, απλώς να πω εδώ, είχαμε μια συζήτηση για τον Μήτρου Λόγκ. Παιδιά, point guard είναι ο McIntyre. Το καταλάβαμε? Αυτό. Όλοι οι υπόλοιποι που βολεύονται δίπλα σε point guard δεν είναι point guard. Μπορούν υποθέσεις να παίξουν εκεί. Point guard είναι ο McIntyre. Point guard είναι και ο Thompson. Κατάλαβες? Αυτή είναι point guard. Point guard είναι ο Walkup. Μπορεί μόνος του να κουβαλήσει και να στρώσει μια επίθεση. Όλοι οι άλλοι είναι combo guard. Λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι wings ή διάρκεια, είναι combo guard. Combo guard σημαίνει, θα κάνω λίγο απ' όλα. Λοιπόν, προχωράμε. Εξαιρετικός ο McIntyre, εξαιρετική ανακάλυψη. Το τμήμα scouting της Basconia βάζει τα γαλιά σε όλους. Και κυρίως στις ελληνικές ομάδες που έχουν πρόγραμμα. Πρόγραμμα. Έχουμε ξεχάσει τα ελληνικά τι είναι πρόγραμμα, δεν ξέρουμε. Αλλά τέλος πάντων.
Κοίτα, έχουμε πλούσια λέξη. Δεν λέμε σχεδιασμό για ευνόητους λόγους. Λέμε πρόγραμμα.
Ναι. Θα έλεγα τώρα κάτι, αλλά θα μας κόψει.
Είναι ακόμα αρχή.
Θα μας κόψει το ισούρου. Τέλος πάντων, η Μπάγκερ.
Δεν υπάρχει ισούρου εδώ πέρα.
Η Μπάγκερ, τέλος πάντων, κακό το πάει το μάτς στην παράταση. Είναι ένα τέταρτο δεκάλεπτο που παίζει τραγικά στην επίθεση. Συμβαίνει όλο αυτό. Τέλος πάντων, τελικά το παιχνίδι το κερδίζει. Πιο πολύ χάσιμο, όπως είπαμε, για την Basconia παρά κέρδος για την Bayern. Προχωράμε.
Real Maccabi, 106-101. Ωραίο παιχνιδάκι, φιλικό. Εντάξει, δεν έπαιξε στο ρυθμό που η Real δεν μπορεί να την κερδίσει σε αυτό το ρυθμό.
Who talks about defense?
Ορίστε.
Who talks about defense? Κάτι.
Αλλά εντάξει, δεν.
Σαν να λέω.
αν πας να παίξεις, όταν πας να παίξεις σε αυτό το ρυθμό, δηλαδή ποιος θα βάλει τα περισσότερα, η Real είναι καλύτερη σε αυτό. Ναι, τώρα το τέλος γίνεται ντέρμπι επειδή η Real κλασικά πηγαίνει πάνω κάτω, απλά σουτάρουν.
Μπήκε και ένα τρίποντο ευχολόγιο του Baldwin, αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή από τα 45.
Ακριβώς.
Κοίτα να δεις ότι αυτό το μάτς μοιάζει με το μάτς του Ολυμπιακού, Κοίτα να δεις συμπτώσεις.
Ναι, μοιάζει. Δεν είναι μακριά. Δεν είναι μακριά.
Όταν χαλαρώνεις ρε εσύ, λογικό είναι να σε πλησιάζει ο αντιπάλος.
Εντάξει, το βαφτίσαμε όμως, refuse to lose και ανατροπή, έτσι.
Δεν κοιτάμε το.
Δεν είναι η λεόντια προσπάθεια του Μπακάμπι να γυρίσει το παιχνίδι. Είναι απλώς ότι χαλάρωσε η Ρεάλ.
Τώρα θα σου πούνε εσύ ότι δεν είχα. Τώρα θα σου πούνε και καλά, θα σε κάνουν. Κράξε τον κάτω τα σχόλια, παρακαλώ. Ότι δεν έβριζε και ο Νικολάκης ο Μιλουτίνοφ και όμως θα φάω φαλ. Εντάξει. Αλλά αυτό το αρνητικό τη όλη φάση είναι ότι μιλάμε για comeback. Να το τονίσω αυτό. Μιλάμε για comeback χωρίς να έχει κερδίσει. Είναι απίστευτο αυτό. Comeback λέγαμε και το 12 στην πόλη. Αλλά τότε κέρδισε.
Εγώ σχολιάζω το συγκεκριμένο μάτσο. Δεν σχολιάζω το μάτσο το προηγούμενο. Λέω απλώς.
Πολιτική απάντηση.
Έκανε comeback και η Μακάμπη. Αυτό είπα.
Κάνω comeback. Λέει το τραγούδι, βάλε λίγο εγώ τσαμπά.
Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω γιατί θες να ακούσεις πράγματα εσύ τώρα.
Λοιπόν, Μονακό Παρτιζάν, 85-70, νίκη για τη Μονακό, η οποία αποφάσισε στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο να παίξει εξαιρετική άμυνα, με ένταση στα χέρια. Και εκεί ουσιαστικά η Παρτιζάν δεν βρήκε λύσεις. Εξαιρετικός ο Πάντερ με 28 πόντους, αλλά... δεν έφτασε σε αυτό. Συνολικά 16 λάθη για την Παρτιζάν, τα 5 εκ των οποίων ήρθαν στην τελευταία και κρίσιμη περίοδο. Ήταν πάρα πολλά τα λάθη. Έχουμε πει εξ αρχής ότι η Παρτιζάν έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη δημιουργία της. Έχει παίκτες που κατά κύριο λόγο δημιουργούν για τον εαυτό τους και δεν βάζουν στην εξίσωση και τα υπόλοιπα παιδάκια. Πράγμα το οποίο έφταξε και στο μάτς. Περίπου, αν και εντάξει, ήταν ένα 50-50 παιχνίδι με τη Βίρτους. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι, τέλος πάντων, η Μονακό έδειξε ότι όταν παίζει πολύ καλή άμυνα, τα σχήματα όπως είδαμε πάλι με τον James και τον Lloyd βγάζουν μεγαλύτερη λογική. Αυτά, δεν έχω κάτι παραπάνω να προσθέσω. Γενικότερα, η Μονακό έχει μπει για τα καλά σε τροχιά τετράδας για μένα πλέον στη σεζόν. Κύριε, περιμένω να μου πείτε άποψη.
Τίποτα. Θα πιαστώ το τελευταίο κομμάτι μόνο. Αυτά περί Lloyd και Δίμον στην περιφέρεια τα έχουμε ξαναπεί. Πραγματικά είναι πιο λειτουργικό. Απλά η Μονακό στην τετράδα, αυτό το μόνο απευκταίο που έχει είναι να συμπέσει με τον Παναθηναϊκό που έχει το μειονέκτημα με τις ισοβαθμίες και θα πεταχτεί εκτός. Μόνο εκεί. Γιατί πιστεύω η Βίρτους θα μείνει στην τετράδα.
Ναι, μάλλον δεν θα μείνει η Βίρτους στην τετράδα, αλλά ας προχωρήσουμε. Να πούμε λέω. Ότι.
Τα λέω διαφορετικά.
Ο Τζαϊτέ. Όχι, έχει άλλη άποψη, δεν έχει σημασία. Ο Τζαϊτέ.
Έτσι το είπα. Νομίζω ότι έχω δει το πρόγραμμα τη Βίρτους μετά. Λέω ότι θα μείνει στην τετράδα.
Εντάξει, οκ. Ο Τζαϊτέ είναι καλή προσθήκη φέτος για την Μονακό. Πέραν όλων των άλλων. Ο James τελειώνει ακόμα ένα μάτς με 7 assists και 0 λάθη. Νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουμε την καλύτερη έκδοση του James από ποτέ όσον αφορά τη σοβαρότητα με την οποία διαχειρίζεται τις κατοχές.
Και το πιστεύω είναι τον Κότσο Μπράντοβιτς αυτό, έχω να πω την αλήθεια.
Όχι. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του Κότσο Μπράντοβιτς στην Μονακό. Από εκεί και πέρα εξακολουθεί κάτι του έχει κάνει ο Ντόντα Χολ, κάτι του έχει κάνει, δεν εξηγείται αλλιώς. Και με την Παρτιζάν που είδα ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού, οπότε έπαιζε τον Αχόλ, ήταν πολύ καλύτερη Μονακό. Τέλος πάντων, έχω ένα hot take για την Παρτιζάν. Ότι όσο έχει τόσο μεγάλο όταν έχει τόσο μεγάλο γιου ο Πάντερ, γίνεται χειρότερη η Παρτιζάν αντί να γίνεται καλύτερη. Άσχετα πόσους πόντους βάζει ο Πάντερ.
Θα ήθελα να έχει παραπάνω ο Ντοζιέρ.
Όχι, θα ήθελα να έχει, δεν έχει σημασία ποιος θα ήθελα να έχει παραπάνω. Θα ήθελα να έχει λιγότερη ο Πάντερ. Και το ίδιο πράγμα παθαίνει ο Παναθηναϊκός με τον Άν. Όταν αυξάνεται το usage τόσο πολύ ενός παίχτη και όλοι οι υπόλοιποι κάτω και κοιτάζουν, δηλαδή είναι ίσως το χειρότερο παιχνίδι του Ντόζιερ με την Παρτιζάν.
Βέβαια, αυτό να πούμε έχει να κάνει και με το τι εναλλακτικές έχεις και τι σχεδιασμό έχεις κάνει.
Όλο μας.
Τέλος της ημέρας, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση τώρα από αυτό το usage. Τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω. Δηλαδή.
Ναι, ρε, γιατί και στα φτερά έχει χάσει. Δηλαδή, τώρα σκέψου, π.χ. έχει πάρει το Πονίτκα που θα μπορούσε να δίνει όχι ένα στο Πάντερ, να μπορεί λίγο να πλώσει το γήπεδο από τη θέση 3 και έχει παίξει 35 λεπτά ο Νάναλι. Και 0 ο Πονίτκα.
Ο Πονίτκα είναι μπασκετικός απατεώνας. Το έχουμε πει από πέρσι.
Ναι, εντάξει, το έχουμε ξαναπεί. Μάγκα. Εγώ μπασκετικό μάγκα θα τον έλεγα.
Όπως επίσης κάθε φορά που παίζει 20 λεπτά ο Καμίνσκι, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να κερδίσει Παρτιζάν. Αυτό.
Αν παίζει στου Λέικερ ο Καμίνσκι, θα λέγαμε τι καλό με τον Καμίνσκι. Τώρα έχει πάει λίγο στου Σάνι και εντάξει, το Φράγκ δεν ήταν και ζηλεύει.
Καταρχήν, έχω πει πάρα πολλέ φορέ: μην βάζει την ίδια πρόταση στου Λέικερ με του Σάνι.
Του έχω ξαναπεί με τον Καμίνσκι. Του έβαλα με τον Καμίνσκι.
Του έχω ξαναπεί πολλέ φορέ. Πρέπει να αλλάξω αποθήκη μετά από 17 κούπες και έχεις 0. Κάτι μπάνερ για την Pacific
Division. Θέλω να μαγαζίσω την Αγία Βαρβάρα που φτιάχνει ωραία.
Ναι, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα σου έχω ξαναπεί πάρα πολύ. Μην βάζει ανώμια πράγματα στο ένα μικρό franchise και με κάτι κάκτους. Πάμε παρακάτω.
Κάτι φίλε λοιπόν, οικονομικό franchise.
Αλλά το πρόβλημα μας τώρα πέραν αυτό είναι ότι όταν παίζει 20 λεπτά ο Καμίνσκι. Δεν υπάρχει και περίπτωση να κερδίσει ποτέ η Παρτιζάν. Και ειδικά πέραν στην αθλητική ομάδα όπως είναι η Μονακό.
Ναι.
Όταν έχεις one-way παίχτες, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Όταν αρχίζεις να στηρίζεις πολύ σε one-way παίχτες, αρχίζεις και έχεις μεγάλο πρόβλημα. Όσο περισσότερους τέτοιους έχεις, το ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημά σου. Προσπαθεί να βρει επίθεση από τον Καμίνσκι, αλλά είναι τόσο μεγάλο χαοτικό αυτό που σου δημιουργεί στην άμυνα, που ουσιαστικά δεν είναι 17 πόντοι που βάζει. Είναι η ζημιά που σου έχει κάνει στην άμυνα.
Θα βγει ένα ωραίο σόρτο εδώ πέρα. Και τώρα πάμε στο Μπαρτσελόνα Βίρτους, 84-57. Εντάξει, περισσότερες λύσεις η Μπαρτσελόνα, περισσότερο μέγεθος across the board. Ο Βέσελ και ο Ραν Γκόμεζ ήταν κυριαρχικοί, όπως είχαμε πει και στο preview, απέναντι στους ψηλούς της Βίρτους. Έκαναν εξαιρετική εμφάνιση. Ειδικά ο Βέσελ, αν δεν κάνω λάθος, είχε 13 rebound. Ήταν πάρα πολύ καλός. Και ο Ραν Γκόμεζ είχε 17 πόντους. Οι 11 assists για 12... Ναι, σωστά. 11 assists για 12 λάθη δείχνουν την εικόνα για τη Βίρτους. Ναι, εντάξει, ήταν λογικό εδώ πέρα. Το παράλογο ήταν ότι έχασε και τη διαφορά και έχασε και πάρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι το αρνητικό για τη Βίρτους. Αλλά εντάξει, η νίκη στο δεύτερο κομμάτι της διπλής αγωνιστικής με την της Παρτιζάν γλυκαίνει λίγο την εικόνα στο τέλος της ημέρας. Αυτά κύριοι. Να πω εδώ πέρα Μπριθουέλα, πάρα πολύ καλός. Και έπαιξε μεγάλο ρόλο και στο παιχνίδι με τον Ερυθρό. Περιμένω το δικό σας σχόλια.
Τα 16 της Καρυμπάου και γενικά η υπεροπλία της Μπαρτσελόνα σε κορμιά ήταν νομίζω καθοριστική. Όπως επίσης υπάρχει μια καλή πεντάδα και εδώ ο Coach Μπάνκι μου κάνει λίγο εκπτώσεις. Θα το πω στην επόμενη αγωνιστική για την Βίρτους. Ναι. Εδώ ήταν πολλά με λίγα, δεν έχει να πούμε πολλά για το παιχνίδι.
Ναι. Ναι, ναι, ναι. Όντως ήταν πολλά. Γενικά αυτή το πρώτο μέρος της αγωνιστικής είχε παιχνίδια που ήταν πολλά με λίγα. Το δεύτερο κομμάτι, όπως είχαμε πει και στο preview, είχε περισσότερα μάτς που πήγαν κοντά, που είχαν και περισσότερο ενδιαφέρον γενικότερα. Λοιπόν, πάμε τώρα στους Ιωνίους, ξεκινώντας από το Παναθηναϊκό Σαρμάνι. Συγγνώμη, κύριε Βακαλόπουλο, έχετε δίκιο. Ήσυχα.
Να το πάρω εγώ, παιδιά, γιατί είναι στοχευμένοι. Ζαλγκίρις, Ανατολού Εφές. Coach Σαν χαιρέτησε το ίδιο βράδυ.
Ναι.
Χαιρέτησε, δεν έχουμε πλέον Coach Σαν. Άργησε, βέβαια, εγώ περίμενα να τον διώξουν μετά το τέλος της εβδομάδας, λόγω και μόνο τα αεροπορικά που τα έχουν κλεισμένα οι ομάδες και λες τώρα μην έχω και τα κυριωτικά στο πηγενέλα. Λοιπόν, 96-70, με τη Ζαλγκίρις να κάνει ουσιαστικά check-out στην ΕΦΕΣ από την πρώτη περίοδο. Γεια σας, ευχαριστούμε που ήρθατε, περάστε να παραλάβετε το δωράκι σας. Και αυτό που έχω να παρατηρήσω, γιατί εντάξει είπαμε τα προβλήματα της ΕΦΕΣ τα έχουμε χιλιοποιήσει σε αυτό το podcast και εμφανιστήκαν για ακόμα μια φορά. Εγώ θέλω να εστιάσω στον Μπιρούτης, που το διαβάσουμε. Το παλικαράκι αυτό, πέρα από τη, δεν μιλάω για τους πόντους, είναι εκπληκτικός στο short roll. Το είδα και με τον Παναθηναϊκό αυτό. Εκτελεί πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, προφανώς δεν έχει την αθλητικότητα
Με τον Παναθηναϊκό ήταν κλασικά πικ ρολ περισσότερο, αλλά τέλος πάντων εντάξει, ναι.
Αλλά είχε και εκτελέσει. Ας πούμε στο κομμάτι. Εγώ κοιτάξτε, το σόρτολ, το Παναθηναϊκό έχει δίκιο, αλλά το είδα και το παιχνίδι αυτό. Αλλά κυρίως με την ΕΦΕΣ εκτελούσε πάρα πολύ γρήγορα. Με το που έπαιρνε την μπάλα ψηλά στο ρολ, εκτελούσε. Αυτό παιδί προσπαθεί, πιστεύω, έχει το ταλέντο να μείνει στις Άλγηρες και να κάνει κάποια πορεία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται, διότι κόντρα σε πιο αθλητικούς ψηλούς έχει μάθει να εκτελεί πιο γρήγορα. Και αυτό
σκέφτεται να δέσει στο πώς. Μήπως διαβάζει κιόλας.
Λοιπόν,
μ' αρέσει, λέει, ο τρόπος που σκέφτεται. Αυτό είναι...
Εντάξει, παιδιά, δεν το ξέρω για κουμπενό. Δηλαδή, πραγματικά.
Τι με σκέφτεται, ρε, μάλλον γιατί.
Μ' αρέσει το πώς σκέφτεται μπασκετικά. Δεν πάει του γκρου επειδή με λέει 2-10 κάτι, πάω μέσα να την καρφώσω. Δεν μπορώ να την καρφώσω, θα μου ρίξουν ετάπα. Ας τελειώσω πιο νωρίς την μπάλα, πιο γρήγορα, πιο άμεσα που λέμε σε αυτό το podcast, να βλέπετε και άλλη συνδύση που έχουμε με τον οργανισμό της Ζαλγκύρης. Αυτό θέλω να πω. Και το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να παίξουν άμυνα στην ΕΦΕΣ εντός της ρακέτας φαίνεται και στα στατιστικά, διότι και οι δύο ομάδες έχουν χειλέσει τα ίδια ακριβώς τίποτα, αλλά στο τίποτα γίνεται τσακωμήρας. Θα πούμε πιο απλά και μπασχετικά και όμορφα. Γενικά η ΕΦΕΣ πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι χαιρέτησε την προσπάθεια εισόδου της στη δεκάδα. Εντάξει, πλέον δεν ξέρω, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να κουμπίσει οχτάδα αυτή η ομάδα. Καθόλου. Τελείωσε. Γεια σας. Αυτό έχω να πω.
Να πούμε εδώ...
Μην μπλοκάρετε την ομάδα της Άλκυρης.
Να πούμε εδώ ότι η συνεισφορά του coach Τρινκέρι για την άδωση του Μπιερού της είναι πάρα πολύ σημαντική. Κατάλαβε, ευχαριστώ πολύ. Κατάλαβε τι πρέπει να κάνει με τον Μπιερούτης. Είναι πολύ σημαντικό το πώς χρησιμοποιείς τους παίχτες του, σε τι συνθήκες τους βάζεις να παίξουν και τι τους ζητάς από αυτούς. Και πολλές, τις περισσότερες φορές, παιδιά τα οποία δεν είναι star, όσο πιο απλά πράγματα τους ζητήσεις, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι. Αν ζητήσεις από τον Μπολομπόη να είναι κρίκος στο motion, δεν θα είναι καλός ο Μπολομπόη. Το ίδιο και ο Μπιερούτης προφανώς. Αν το ζητήσει τον Μπιερούτης, κάνει καλό screen και ρόλαρε και πήδα για τα rebound, θα είναι πολύ αποτελεσματικός. Επομένως, το χρεώνεται ο coach Τρινκέρι αυτό, ο οποίος δείχνει για άλλη μια φορά ότι μπορεί να παρέμβει και να πάρει το μέγιστο από τους παίχτες του. Εκείνο που μένει για τον coach Τρινκέρι είναι να φτιάξει μια ομάδα από την αρχή που θα έχει μεγαλύτερες βλέψεις. Αυτά.
Ναι, αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του coaching carry σε όλες τις ομάδες. Παίρνει από όλους τους παίκτες το καλύτερο που μπορεί. Έχει αυτή την ικανότητα. Δεν είναι θέμα αν έχω γνώσεις. Έχω ικανότητα ως προπονητής να αντιληφθώ και να προσαρμοστώ στους παίκτες μου. Αυτό κάνει ο coaching carry.
Ωραία. Και τώρα μπορούμε να πάμε στους Ιωνίους.
Ναι, προχώρα. Μπορείς.
Παναθηναϊκός Αρμάνι. Να πούμε λίγο τις πεντάδες. Νίκη αρχικά για τον Παναθηναϊκό και εύκολη νίκη. Πόσο κέρδισε, ρε παιδιά, ο Παναθηναϊκός κέρδισε συνολικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πεντάδες. Ναν, Γκραντ, Γκριγκόνης, Μίτογλου, Λεσόρ, Νέπερ, Χολ, Σίλτς,
Μέλι. 79-62 κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
79-62, ωραία. Τα ματσάπ, ο Ναν με τον Νέπερ, ο Γκραντ με τον Σίλτς, ο Γκριγκόνης με τον Χολ, ο Μίτογλου με τον Μέλι, ο Λεσόρ με τον Μπόιθρες. Για την πλευρά της. Μιλάνο, τα 4-5 ήταν τα ίδια. Ο Χολ έπεσε στον Ναν, ο Νέπιερ στον Γκραντ και ο Σίλτς στον Γκριγκόνης. Το rotation, ο Καλατζάκης, ο Κώστας Ντεκούμπο, Βιλντόζα και ο Χουάντσο ήρθαν από τον πάγκο για τον Παναθηναϊκό. Μακρούντερ, Μίροτιτς, Βόιτμαν, Λο, Χάινς και Φλακαντόρι για το Μιλάνο. Και πάμε τώρα, Αντώνη, να δούμε λίγο τα 10 λεπτά.
Ναι. Ξεκινάει με δύο χαμένα αμυντικά rebound του Παναθηναϊκού στην άμυνα και με το γνωστό ISO του Ναν στην επίθεση. Το αρχικό σχέδιο από την άλλη μεριά της Αρμάνι στην επίθεση είναι το short roll του Μέλι και από εκεί πέρα είτε να εκτελέσει από το midrange είτε να βγάλει την μπάλα έξω. Γρήγορο είσοδος του Καλαϊτζάκη στο παιχνίδι, όπου είναι αρκετά αποτελεσματικός με cut, κλέψιμο και assist. Τρεις συνεχόμενες φάσεις. Συνεχόμενα κάτσα από τα 3 και το 4 του Παναθηναϊκού με θετικά αποτελέσματα. Γιατί η Αρμάνι προσπαθεί να πιέσει ψηλά και αυτό άφηνε κενό στο πίσω κομμάτι της αμυνάς της. Διαφορετικού τύπου rotation από τα Ταμάν, που εκτός από τον Γκραντ και τον Μίτογλου, δίνει μικρότερα shifts, βάρδιες δηλαδή στους παίχτες του, για να τους έχει πιο φρέσκους. Πράγμα το οποίο δεν έκανε στο επόμενο παιχνίδι. Πρόβλημα το post του Mirotić, που με το καλό footwork που έχει στο post, δημιούργησε κάποια προβλήματα στον Παναθηναϊκό στο πρώτο δεκάλεπτο. 21-16 έληξε το πρώτο δεκάλεπτο πέρα του Παναθηναϊκού. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, προσπαθώντας να βγάλει ο Καταμάν το Mirotić από το παιχνίδι, προσπάθησε να το χτυπήσει στην άμυνα μετά από αλλαγές. Είναι ένα σημείο που ο Νάν πασάρει και η κεντρική μου σκέψη είναι ότι όταν ο Νάν πασάρει, ο Παναθηναϊκός γίνεται πολύ καλύτερος. Καλός Χουάντσο μπροστά και πίσω. Αν κάτι έλειπε μέχρι εκείνο το σημείο του παιχνιδιού, είναι η τροφοδοσία στο Λεσόρ. Έχουν αρχίσει και επικεντρώνονται οι αντίπαλες άμυνες στο Λεσόρ και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το λύσει ο Αταμάν. Καλή άμυνα στη στατική επίθεση της Αρμάνη, με χέρια παντού και transition, δίνει τη μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα. Μια-δυο βιαστικές επιθέσεις και άλλο χαρακτηριστικό του Παναθηναϊκού δεν άφησαν την διαφορά να πάει πιο ψηλά. 44-28 έληξε το δεκάλεπτο. Στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα ουσιαστικά ανταλλάσσαν καλάθια, αλλά ξεκίνησε με στόχευση του pick and roll του Ρεσόρ, που νομίζω ότι επειδή μας τον κόβουνε στο post πρέπει να το χρησιμοποιούμε παραπάνω. Προσπαθεί να χτυπήσει η Αρμάνη στο κάθετα στο ένας εναντίον ενός και αυτό λύγει μετά από ένα, λύγει μάλλον ένα μικρό σερί της Αρμάνη που ξεκίνησε ουσιαστικά από την κακή άμυνα του Ναν για ακόμα ένα παιχνίδι με ένα τρίποντο του Γκριγκόν σε transition μετά από κόψιμο του Κωνσταντίνου Αντετοκούμπο. Ο Γκραντ δίνει ποιοτικές λύσεις σε ακόμα ένα παιχνίδι. Πρέπει να βρούμε όμως τρόπους να τον ξεκουράσουμε γιατί τον είδα πολύ κουρασμένος, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι με Τζαλγκίρις. Καλαϊτζάκη και Αντετοκούμπο δίνουν σε ένα ακόμα παιχνίδι πολύτιμες λύσεις. Καλό αμυντικό δεκάλεπτο, η επίθεση θέλει και άλλο δουλειά. Και γενικά του Παναθηναϊκού η επίθεση φαίνεται ότι ειδικά χωρίς τον Σλούκα πρέπει να δουλευτεί παραπάνω. Στο τέταρτο δεκάλεπτο είναι ένα preview του τι είναι το πρόβλημα στον Παναθηναϊκό. Κακό παιχνίδι για τον Αν που δεν είναι εύστοχος, είναι μαρκαρισμένος και δεν βλέπει τις πάσεις. Πάλι όμως ψάχνουμε σωστά το Λεσόρ και στην άμυνα παραμένει συγκεντρωμένος ο Παναθηναϊκός σε όλες τις φάσεις. Άμυνα και τρέξιμο είναι το καλύτερο φάρμακο στο μπάσκετ. Ο Αταμάν, αν συνεχίσει τη σωστή χρήση του Καλατζάκη και του Κώστα, θα δώσει δύο πιο έτοιμους παίχτες για το καλοκαίρι για την εθνική ομάδα. Το τέταρτο δεκάλεπτο συνολικά όμως ήταν διαδικαστικό και ο Παναθηναϊκός με ένα απλό 13-13 που όμως δείχνει. Αυτό ήταν το τρίτο δεκάλεπτο που ήταν το πρόβλημα στην επίθεση. 22-21 και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Γενικά όλη τη δουλειά την έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν απλώς ανταλλάσσαν οι ομάδες μεταξύ τους πόντους. Το μεγαλύτερο point είναι για τον Καλατζάκη και τον Κώστα εδώ στο παιχνίδι αυτό το συγκεκριμένο. Είναι για τα μικρότερα shift σε κάποιους παίχτες, το οποίο βοήθησε να είναι πιο φρέσκοι οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Και έκανε μια εύκολη νίκη μέσα στην έδρα του που φαίνεται ότι μέσα στην έδρα του είναι σταθερά καλός ο Παναθηναϊκός. Θα βρει τρόπους δηλαδή να κερδίσει. Αυτά. Παιδιά, ό,τι θέλετε να συμπληρώσετε.
Και Γιώργο.
Εντάξει, το παιχνίδι το συγκεκριμένο δεν είναι τυχαίο εδώ πέρα από τα highlights. Κρατάω μόνο το ότι έδωσε σχεδόν 20 λεπτά στο Καλαϊτζάκι. Προσωπικά, μόνο το σχόλιο του Παπαντώνης ότι θα ετοιμάσει δύο παίκτες στην εθνική το καλοκαίρι είναι μακάρι δηλαδή να συνεχίσει. Ήδη με το κούμπο το Κώστα του έχει δώσει ένα ρόλο που είναι χρήσιμο στο παιχνίδι. Κάτι το οποίο να ζητούσε και ο ίδιος αυτά τα χρόνια και μάλλον βρήκε τον μπούσουλά του με τον Αταμάν. Και ο Καλαϊτζάκης έχει πάει ο Αταμάν προς εκείνον και όχι εκεί. Είναι ένα μίξ τουρλού όλο αυτό. Ο παίκτης έχει αποδειχθεί, έχει καταλάβει τον προπονητή του και ο Αταμάν το βοηθάει να μην εκτίθεται μέσα με πράγματα που δεν μπορεί να κάνει. Αυτό έχω να πω και μου αρέσει.
Το mix του room, μου άρεσε. Ήταν σπούκι σχόλιο.
Εγώ τώρα για αυτό που είπε, γιατί και εγώ σε αυτό, έτσι, αυτό μου μείνει, για το παιχνίδι, καλά τα είπα ο Αντώνης, εγώ συνεχίζω να μην καταλαβαίνω γιατί δεν πήρε 0 λεπτά ο Παπαπέτρου και γιατί γενικώς
δεν θέλει να ρισκάρει μαζί του Κώστα. Δηλαδή στην Ελλάδα μόνο θα του δίνει χρόνο μέχρι να τον πει ότι δεν μπορεί να το θέλει και δεν το γουστάρει, δεν ξέρουμε.
Δεν νομίζω ότι δεν τον θέλει, δεν τον γουστάρει. Απλά αρχικά ξέρουμε ότι θέλει να παίζει με τρία γκάρντ. Άρα ο Παπαπέτρου, σαν forward, και με τα skills που έχει δεν τον βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά και πάλι θα του δίνει περισσότερες λύσεις. Για το θέμα της εθνικής που είπε και ο Αντώνης, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι λίγο ευκολόγιο, γιατί αυτοί οι παίχτες, ο Καλαϊτζάκης και ο Αντετοκούμπο, βοηθούνται πάρα πολύ όταν φυτάρουν με το υπόλοιπο σύνολο. Δηλαδή όταν έχουν έναν Γκριγκόνης, όταν έχουν έναν παίχτη που ανοίγουν το γήπεδο. Όπως και κάποιος άλλος παίχτης βοηθάει πάρα πολύ στον Ολυμπιακό όταν υπάρχουν παίχτες που ανοίγουν το γήπεδο δίπλα του. Επομένως, στην εθνική ομάδα
δεν υπάρχει. Αυτό πιο πολύ ισχύει, καταλαβαίνω το σχολείο σου, και αυτό πιο πολύ ισχύει για τον Καλαϊτζάκη και λιγότερο για τον Αντετοκούμπο.
Ναι, λιγότερο για τον Αντετοκούμπο. Για τον Καλαϊτζάκη όμως θέλει άνθρωπο δίπλα του.
Ο Αντετοκούμπο είναι plug and play.
Σωστά.
Το θέμα είναι ότι δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει παίχτες διαρκώς. Επομένως, ότι βρίσκουν χρόνο συμμετοχή στα παιδιά αυτά είναι αρκετά σημαντικό και είναι στα θετικά. Όπως είναι αρνητικό ότι δεν χρησιμοποιούμε τον Ματζούκα, για παράδειγμα. Για να τα λέμε όλα έτσι. Ότι.
Μια και αυτό που θα μπορούσε να φυτάρει καλά ενδεχομένως με τον Καλαϊτζάκη.
Αυτό όμως είναι και θέμα σχεδιασμών ομάδων, παιδιά. Έτσι.
Ναι,
όπως αποφάσισε να πάρει το Μίτογλου και το Χουάντσο, είναι φυσιολογικό να μην μένει χρόνο συμμετοχή στο 4. Το σχέδιο με τον Μίτογλου στο 5 φαίνεται ότι δεν το έχει στο μυαλό του ο Κοτσαλαμάν για δικούς του λόγους. Κυρίως για αυτό που λες εσύ με τα 3 γκάρτ, και δεν έχουμε δει ένα σχήμα το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν με τον Χουάντσο στο 3 και τον Ματζούκα στο 4. Ναι. Με τον Χουάντσο να είναι περισσότερο κάτρα και τον Ματζούκα να είναι περισσότερο spot-up shooter. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι στο μυαλό του αυτό του Αταμάν.
Ναι. Ακόμα.
Αυτό που είναι προβληματικό με Παναθηναϊκό και βλέποντας λίγο πιο μακριά, κυρίως στο κομμάτι των play-off, είναι ότι έχουν μειωθεί, εντάξει, έχουν μειωθεί τα διαστήματα που χανόμαστε. Υπάρχουν ακόμη όμως διαστήματα που είμαστε flat. Που δεν δίνουμε πολύ ενέργεια στην άμυνα, που δεν έχουμε ένταση, περιμένουμε ότι θα βρούμε πιο εύκολα σκορ στην επίθεση, άρα θα τελειώσουμε από εκεί το παιχνίδι. Δεν ξέρω, Αντώνη, σε βλέπω τους μορφασμούς, πες μου.
Ναι, νομίζω ότι το πρόβλημά του είναι στην επίθεση, Κωστά.
Αυτό
μεταφράζεται συνολικά κυλοτρόπος μετά, κατάλαβες. Δηλαδή, επειδή κρατάει πολύ την ώρα την μπάλα ο Νάνης στα χέρια του, πολλές φορές η τελική πάσα είναι κακή, αν τελικά τη δώσει. Και δεν σουτάρει μόνο. Αυτό τον κάνει λιγότερο παραγωγικό τον Παναθηναϊκό, του δίνει λιγότερες κατοχές στο παιχνίδι. Πράγμα το οποίο δεν εκμεταλλεύεται τα καλά του σημεία ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον τρόπο. Την αθλητικότητά του, τη δυνατότητα του να τρέξει κ.ο.κ. Πρέπει να κρατάει την μπάλα ο Νάν λιγότερο. Να μην είναι η αρχική σκέψη να τριπλάρει τόσο πολύ ο Νάν. Να είναι αυτό το οποίο θα είναι το plan B όταν δεν μας βγει το αρχικό μας σχέδιο.
Δεν μας βγει το αρχικό,
Όταν ο Ναν αποφασίσει γρήγορα να χτυπήσει τον αμυντικό του, να μπει προς τα μέσα, είναι πολύ καλύτερος και ο ίδιος ο Ναν και ο Παναθηναϊκός. Και επίσης όταν βλέπει τις πάσες, διότι δεν είναι ότι είναι κακός πασέρ. Δεν θέλει να πασάρει, έχει διαφορά το ένα το άλλο. Λοιπόν, εμένω αρκετά σε αυτό λόγω περισσότερο του τρόπου που το χρησιμοποιεί ο Αταμάν και λιγότερο γιατί θέλω να κριτικάρω τον Ναν. Ο Ναν αυτός είναι, έτσι κι αλλιώς όσοι με είχαν ακούσει που είχα μιλήσει για τον Ναν, το είχα πει αυτό το πράγμα, ότι ο Ναν το παθαίνει αυτό. 9-10 φορές θα κοιτάξει μόνο το καλάθι, δεν θα κοιτάξει τον διπλάνο του. Και επειδή πέφτουν παίχτες πάνω του, οι πάσεις που έχει είναι εύκολες. Αυτό λοιπόν ότι δεν δημιουργείται σκόρ εκείνη την ώρα ο Παναθηναϊκός, τον κάνει να δουλέψει διπλά και τριπλά στην άμυνα.
Αυτός όμως σε επίπεδο, αν αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε regular season, στο play-off αυτό θα γίνει, θα γιγαντωθεί γιατί...
Η μόνη λύση σε αυτό όλο είναι ο Σλούκας.
Δεν
υπάρχει άλλη λύση. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το ρόστερ του Παναθηναϊκού, και από τη στιγμή που δεν θέλει να κάνει διάφορα άλλα τρίκ τα οποία τα έχουμε ξαναπεί, αυτό που είπαμε ή το να παίξει ο Παπαπέτρου και να κατέβει ο Γκριγκόνης στο 2, αφού δεν θέλει να κάνει τέτοια πράγματα, κακός για μένα, καλός για άλλους, καλός για τον ίδιο που είναι προπονητής και σαφώς ξέρει παραπάνω, η μόνη λύση του είναι η δημιουργία του Σλούκα. Ή να πείσει τον Ναν ότι ξέρεις κάτι, θα απελευθερωθείς και εσύ περισσότερο αν αρχίσεις να βλέπεις πάσεις. Γιατί μετά δεν ξέρει πώς θα σε μαρκάρει άμυνα. Τώρα ξεκάθαρα σε μαρκάρουν για το σούτ. Ενώ όταν αρχίζει να κάνει mix-e match, το τουρλού που λέει ο Γιώργος προηγουμένως.
Το τουρλού.
Ναι, τότε είναι δυσκολότερο η άμυνα. Γιατί η άμυνα συνήθως σε μαρκάρει για ένα από τα δύο πράγματα. Ή για την πάση σου, για το σούτ σου. Ή για το σκορ σου, γενικά τέλος πάντων. Αν αρχίσει, γιατί έχει τη δυνατότητα. Δεν είναι ότι δεν έχει τη δυνατότητα. Εγώ τον έχω δει όσες φορές πασάρει καλά. Απλώς για να πάρουμε την απόφαση να πασάρουμε, πρέπει να έχουμε φτάσει στο αμήν. Αυτό είναι το όλο ζήτημα στον Παναθηναϊκό. Και ένα κομμάτι του λύνεται μόνο με τον Σλούκα. Και ένα δεύτερο, και εδώ αφορά το κομμάτι του σχεδιασμού, αποδεικνύεται σωστό αυτό που είχες πει στην αρχή της χρονιάς, ότι και ο Βιλντόζα δεν είναι καθαρός point guard. Δηλαδή τον παρατήρησα στο μάτς. Εγώ τον είχα για περισσότερο point guard από ότι τελικά είναι. Απλώς θα μπορεί να παίξει περισσότερο το ρόλο μέσα εισαγωγικά του αντιγκραντ σε διάφορα σχήματα. Αυτό. Γιατί...
Ο Βιλντόζα είναι εξαιρετικός όταν νιώθει το αυτό το παιδί ότι είναι ο man που αποφασίζει. Δηλαδή εκεί πέρα, δηλαδή στο μάτς με τη Βαλένθια για παράδειγμα, που κάνει το καλύτερο του παιχνίδι στη σεζόν, που λείπουν και όλοι γύρω-γύρω, λείπει ο Σλούκας, είναι φανταστικός. Είναι φανταστικός. Όταν δεν νιώθει ότι έχει την μπάλα στα χέρια του και να πάρει αυτό την απόφαση, μετά χάνεται. Εξαφανίζεται το παιχνίδι.
Ήταν λοιπόν η περσινή μου διαφωνία για τον Γκάναν, το ίδιο πράγμα, και φαίνεται φέτος η διαφορά. Όταν αυξήθηκε το volume σε ορισμένους παίχτες, αυξάνεται και η αποτελεσματικότητά τους. Δεν είναι όλοι για χαμηλό volume παίχτες.
Ναι, το ίδιο
φαίνεται ότι είναι και ο Βιλντόζα. Αν και αμυντικά, μετά τον Grant, είναι ο μοναδικός που μπορεί να σταθεί στην περιφέρεια.
Δηλαδή, να σταθεί, ναι.
Και αυτό φάνηκε στο μοναδικό διάστημα που ο Παναθηναϊκός περιορίζει τον Evans στο επόμενο παιχνίδι, είναι όταν είναι ο Βιλντόζα πάνω του. Κανένας άλλος δεν κατάφερε.
Γιατί
φαίνεται ότι ο Grant είναι κουρασμένος και τον χτύπησε πολύ στα πόδια.
Έχει πόσα σερή παιχνίδια τώρα ο Γκραντ, ο οποίος παίζει 30 λεπτά και μαρκάρει το καλύτερο επιθετικό της άλλης ομάδας. Εντάξει, δεν γίνεται.
Τέλος πάντων.
Ναι. Πάμε στο Ολυμπιακό Σάλμπα, τι λες.
Πάμε στο Ολυμπιακό Σάλμπα. Εύκολο βράδυ για τον Ολυμπιακό.
180 κάτι.
187.
Λοιπόν, πεντάδες. Walk-up Κάναν, Πρασδέικης, Πίτερς και ο Ράιτ, ο οποίος ξεκίνησε βασικός, σε λήψη και του Πετρούσεφ σε αυτό το παιχνίδι. Σπανιόλο, Μπράουν, Τόμας, Βέτζελ και Μπίν για την Άλμπα. Τα ματσά από Κάναν στον Τόμας, ο Walk-up στον Σπανιόλο, Πρασδέικης στον Μπράουν, Πίτερς στον Μπίν και ο Ράιτ στον Βέτζελ. Τα ίδια για την Άλμπα. Στο rotation, Γκος, Σίγμα, Παπα-Νικολάου, Μακίσικ, Λαρετζάκης, Μήτρου Λόγκ. Πρόσιντα, Κουμάτζε, Χέρμανσον, Σνάιντερ, Ντελόου και Ματισεκ για την Άλμπα. Πάμε να δούμε τι έγινε μέσα στο παιχνίδι.
Να πούμε ότι η απόφαση του coach Μπαρτζόκα να χρησιμοποιεί τον Μπρασδέκης πλέον ως βασικό, ως βασικό στο 3 είναι μια πολύ έξυπνη απόφαση. Βάζοντας τον Μπρασδέκης ανάμεσα σε δύο πολύ καλούς σουτέρ όπως είναι ο Κάναν και ο Πίτερς, δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τα καλά στοιχεία του Μπρασδέκης, που είναι το ISO, η ταχύτητά του και το κάθετο του παιχνίδι. Δεν μπορεί να δώσει εύκολα βοήθειες, γιατί υπάρχουν οι δύο καλύτεροι σουτέρ του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Επομένως, ξεκινάω με αυτό, ότι είναι μια καλή ιδέα στο να καταφέρει να κερδίσει λεπτά ποιοτικά από τον...
Ναι, και να μονιμοποιηθεί ως ιδέα αυτό, δηλαδή να μπει...
Γιώργο, επειδή πλέον δεν θέλω να κάνω καμία πρόβλεψη για το μέλλον, θέλω να βλέπω τα παιχνίδια με παιχνίδια από εδώ και πέρα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο coach Μπαρτζόκας έχει αντιληφθεί το πρόβλημα με τον παραδοσιακό τρόπο παιχνιδιού και προσπαθεί να δώσει εναλλακτικές λύσεις. Και αυτό είναι στα θετικά. Επομένως, ξεκινάμε καλά στην άμυνα, νοθρά στην επίθεση. Με Άιζο, Κάναν και Μπρασδέκη πρώτη πόντι. Πολύ πιο άμεσα και με λιγότερο motion οι επιθέσεις μας, το οποίο είναι η μεγάλη αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί στο παιχνίδι. Έχει δώσει την εντολή στα guard να είναι πολύ πιο επιθετικά, είτε είναι ο Ghost, είτε είναι ο Walk-up, είτε είναι οποιοδήποτε, παρά να χρειαστεί να κάνουμε όλο αυτό το γύρω-γύρω. Αυξάνει το ρυθμό της η Άλμπα για να δει σκορ, δεν τη σταματάμε σωστά. Από την άλλη, ποιοτικά shoot του Peters που κινείται σωστά, είτε μετά από screen, το οποίο είναι εξαιρετικό, είτε μακριά από την μπάλα. Ζώνη 2-3 από την Άλμπα. Τα λάθη μας στην επίθεση και η ζώνη της Άλμπα, στην οποία δεν είχαμε καλές απαντήσεις στο πρώτο δεκάλεπτο, την κράτησα σχετικά κοντά 20-17. Ξεκινάμε το δεκάλεπτο το αυξάνοντας τα επίπεδα έντασης στην άμυνα, αλλά αυτό κράτησε για λίγο. Σωστή ανάγνωση του Γκος για να επιτεθεί στη ζώνη, τοποθετώντας τον στο κέντρο της ζώνης. Ανοίξαμε τη διαφορά, αλλά η κακή αντίδραση στο ρυθμό της Άλμπα, και ενώ είχαμε φάουλ να δώσουμε, Είχαμε 4 φάουλ να δώσαμε. Την αφήνει κοντά. Το τελευταίο τρίτο τετράλεπτο του δεκαλεπτού είναι πάρα πολύ κακό. Έχουμε κολλήσει στην επίθεση και από την άλλη μεριά αφήνουμε την Άλμπα να παίξει ελεύθερα, να βρει τα σουτ που θέλει. Δεν τους πιέζουμε και κλείνει το ημίχρονο με την Άλμπα μπροστά. Εντάξει, αλλά έχουμε καταλάβει πια ότι η Άλμπα αυτό τώρα είναι. Είναι props, δεν είναι πραγματικότητα. Τέλος πάντων, το τρίτο δεκάλεπτο είναι το δεκάλεπτο το οποίο ουσιαστικά λύγει το παιχνίδι. Κυρίως γιατί ανοίγουμε το ρυθμό, παίξαμε πιο σοβαρά στην άμυνα, πιέσαμε τα γκάρ τους και περάσαμε μπροστά. Παρόλο το τρίτο φάουλ του Πίτερ στα 6 λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού, ο καλός Μπρασδέκης μπροστά και πίσω και ο καθοριστικά εύστοχος από το τρίποντο Κάναν που τελικά τελειώνει με 9 στα 14, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων όλο αυτό, η αύξηση στην άμυνα, η ένταση στην άμυνα και ο φινεδιασμός, σχόλασε ο γάμος. Ο Κάναν με το Ράιτ τελειώνουν το παιχνίδι ουσιαστικά, 78-61 το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Κάναν με το Ράιτ τελειώνει το παιχνίδι στο 101-87. Επαναλαμβάνω το σχόλιο μου ότι ο Κάναν είναι ένας παίχτης για μεγάλο volume, δεν είναι για μικρό volume. Και φαίνεται αυτό και φέτος. Όπως επίσης φαινόταν η δυσκολία του πέρσι να προσαρμοστεί σε ένα ρόλο χαμηλού volume. Επίσης, είδαμε πολύ θετικά πράγματα από τον Ράιτ. Ένα παιδί το οποίο η αθλητικότητά του, η ικανότητά του above the rim, είναι μια ανάσα δροσιά σε μια ομάδα που είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό.
Πραγματικά.
Θα δυσκολευτεί σε κάποια άλλα πράγματα, όπως είναι η άμυνα με αλλαγές, κάποια pick and roll κτλ. Γιατί ακόμα δεν έχει αναπτύξει τόσο πολύ το διάβασμα αυτού του κομματιού του γηπέδου. Αλλά στην επίθεση είναι plug and play παίχτης. Η ενέργειά του, όπου είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, θα βοηθήσει επίσης μια ομάδα η οποία το κομμάτι της ενέργειάς της ήταν μέχρι τώρα ερωτηματικό.
Σε πολύ χαμηλά επίπεδα πολλές φορές. Δηλαδή... Ναι.
Θετικό παιχνίδι και από τον Νάιτζελ Γουίλιαμ Γκος, για να μην λένε ότι δεν το λέω. Σε μια βραδιά που ο Γουόκα περιορίστηκε και τα λεπτά συμμετοχής του και ο τρόπος που έπαιξε. Αυτά, 5 διψήφοι. Ο Κάναν βάζει 31 πόντους με 9 στα 14 τρίποντα. Απλώς αυτό δεν θα είναι κάθε μέρα. Και ναι, επειδή δεν θα είναι κάθε μέρα, πρέπει να βρούμε τρόπους που όταν δεν θα σουτάρει κάποιος καλά, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στο γήπεδο. Τελειώνουμε με 21 assist. Τα λάθη μας παραμένουν ψηλά όμως, 15. Σουτάρουμε 45% στο τρίποντο, το οποίο είναι εξαιρετικό ποσοστό. Παρ' όλα αυτά, έχουμε σουτάρει 44 τρίποντα για 31 τρίποντα. Είναι ένα θετικό στοιχείο αυτό. Επίσης, παραμένουμε πολύ ενεργοί στο επιθετικό rebound με 13. Απέναντι σε μια ομάδα που εντάξει τώρα είναι πολύ χαμηλό επίπεδο και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είπα πάρα πολλά για το παιχνίδι και για τη δυναμική τέλος πάντων της Άλμπα. Αυτά.
Κοίτα, εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω σε όλα όσα αναφέρες είναι το γεγονός μόνο για τον Dright, εντάξει, για τον Κάναν τα πες πολύ σωστά, δεν, αυτό είναι ο Κάναν, δηλαδή είναι high volume παίχτης, δεν έχει αυτή τη σταθερότητα των τόσο body shoot, μεγάλων, εδώ, τόσο
όχι, μεγάλων. Είναι θέμα των shooter, αυτό είναι το πρόβλημα, δεν είναι μόνο στον Κάναν αυτό το πράγμα.
Εντάξει, μπράβο, είναι θέμα shooter.
Αν έχει ένα μειονέκτημα, είναι ότι λόγω μεγέθους δεν του είναι τόσο εύκολο το drive. Ειδικά απέναντι σε άμυνες οι οποίες είναι πιο σοβαρές, πιο δύσκολες, με μεγαλύτερη κορνιά κτλ. Επομένως, το παιχνίδι του αναγκαστικά στηρίζεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό, άνω του 85%, από το πώς θα είναι η μέρα του στο τρίποντο. Πώς θα είναι τα close-out απέναντί του και ούτω καθεξής. Επομένως, πρέπει να γίνει αυτού του είδους κατανόηση. Mm-hmm.
Εγώ ένα σχόλιο θέλω να κάνω μόνο για τον Wright. Okay. Έδειξε το παιδί ότι έχει στοιχεία που μπορεί να βοηθήσουν. Είναι plug and play, όπως είπαμε στην επίθεση, που ακόμα όσο περνάνε τα παιχνίδια, θα μπορούν και οι παίχτες να τον αξιοποιήσουν καλύτερα. Διότι όπως είδαμε και στο παιχνίδι με την Bayern, ακόμα δεν έχουν βρει τη χημεία στο pick and roll, που είναι ένας παίχτης που παίζει με το pick and roll. Εμένα μου άρεσε και στην άμυνα ο Wright. Από την άποψη ότι ψηλά προσπαθεί, έχει σωστά timing στο blocking κομμάτι, στο κομμάτι του block. Και σίγουρα αυτό που λέει ο Αντώνης στο κομμάτι των αλλαγών κλπ. Είναι θέμα χρόνου, προπονήσεων, να μάθει το παιχνίδι καλύτερα σε αυτό το επίπεδο, να μάθει το πώς πρέπει να μείνει σε αυτές τις καταστάσεις. είναι θετικό. Μακάρι το παιδί να έχει διάρκεια. Να πούμε τώρα ότι σε μια είδηση τη σημερινή ημέρα ή χθε το απόγευμα πρέπει να βγει και θα παίξει και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα θα πάρει ακόμα περισσότερα παιχνιά στα πόδια του.
Απλώς να πούμε κάτι το οποίο το λέγαμε στο ξεκίνημα τη σεζόν. Αυτό που λέω πολλές φορές για different looks. Αυτή η τριάδα ψηλών, Φαλ, Πετρούσεφ και Ράιτ, είναι η ιδανική τριάδα ψηλών που πρέπει να έχει μια ομάδα.
Ναι, ένα έχει διαφορετικά πράγματα.
Ένα παιδί στο post το οποίο μπορεί να γυρίσει την μπάλα γύρω-γύρω, μπορεί να εκτελέσει και το καθεξής. Ένα παιδί που παίζει με πρόσωπο στο καλάθι από mid-range και πολλές φορές μπορεί να σου ανοίξει και το γήπεδο, ο Πετρούσεφ. Και ένα παιδί το οποίο να είναι mobile ψηλός, ο αθλητικός ψηλός, αυτός που θα σου δώσει την ενέργεια, τις συνδυαματικές φάσεις, που όλες αυτό σου δίνει ενέργεια συνολικά στην ομάδα. Αυτό είναι μια εξαιρετική τριάδα ψηλών, που βέβαια καταλήγουμε μετά από τραυματισμούς, από λάθη, αλλά τέλος πάντων το θετικό είναι στην όλη υπόθεση ότι καταλήξαμε.
Ναι, ναι, αυτό ότι έφτασε είναι... αυτό να κάνει αυτή τη σωστή προσθήκη.
Αυτό είναι όταν λέμε different looks. Όταν καταφέρεις αυτό το πράγμα και το κάνεις και στο 4, το κάνεις και στο 2 και ούτω καθεξής, τότε γίνεσαι πολύ πιο δύσκολος να σε διαβάσουν, έχεις περισσότερες απειλές και ούτω καθεξής. Είναι blessing in disguise όλο αυτό με τους τραυματισμούς, τουλάχιστον στο κομμάτι των ψηλών. Γιατί για μένα προσωπικά αυτή η τριάδα είναι η τριάδα και λόγω ηλικίας των δύο παιδιών και λόγω της σοβαρότητας και του επαγγελματισμού του Φαλ, είναι η τριάδα των ψηλών που πρέπει να μας ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Και αν όχι αποκλειστικά σε ονόματα, σε στυλ παιχτών.
Ναι, ναι, είναι
ό,τι καλύτερο έχω. Δηλαδή, έχω να δω πολλά χρόνια τέτοια ποιοτική τριάδα ψηλών. Ίσως από τη χρονιά εκείνη που λέγαμε πάλι με τον coach.
Γιάννη Μπίρτς Μιλουτίνοφ.
Ναι,
με Βατζόκα λες.
Λέω με τη σεζόν με τον Χάινς το... τον Μπάουελ και τον, πώς το λέγανε, τον Γιωριάνο, ξεχνάω το όνομά του πάλι.
Τον Σερμαντίνη.
Λοιπόν, που ήταν πάλι ο Σερμαντίνη στο πώς, το Χάνι στο πικερόλ και ο Μπάουελ με πρόσωπο στο παιχνίδι. Είναι μια προς τη σωστή κατεύθυνση τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι το είπα πολλές φορές, φτάνει. Νομίζω ότι ποιος θέλει να το καταλάβει, το καταλαβαίνει. Λοιπόν, αποδεσμεύει στο καλοκαίρι το φίλο μας τον Νίκολα τον Μιλουτίνοφ, τον στέλνει και στα μπαρ. Εκεί να κάνει τον μπάρμαν και ακολουθείς μια τριάδα ψηλών η οποία θα σου κοστίζει και πολύ λιγότερα. Ή μπορεί να πετάει λουλούδια ή οτιδήποτε θέλει. Δεν, να τρώει.
Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα το δέσει όλο αυτό. Θα δούμε. Είναι μεγάλη κουβέντα. Γιατί δεν μπορείς, δεν πετάς έτσι εύκολα όπως έχουν έρθει τα πράγματα το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ομάδα σου.
Τι εννοείς ότι δεν το πετάς.
Δεν μπορείς εύκολα να σπάσεις συμβόλαιο. Πρέπει να βρείτε. Τα δούμε. Δεν ξέρω. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Κάτσε να φτάσουμε. Μακάρι να φτάσουμε να έχουμε αυτά τα διλήμματα. Να πετύχει τόσο πολύ ο Ράιτ και να πούμε ότι πρέπει να τον κρατήσουμε και του χρόνου.
Δεν έχει να κάνει, Γιώργο μου, να πετύχει ο Ράιτ. Γι' αυτό έκανα όλη αυτή τη συζήτηση προηγουμένως. Και ο Ράιτ να πετύχει.
Ναι.
Πρέπει να έρθει κάποιο Ράιτ.
Σωστό.
Όχι,
σωστό,
όχι να έχει το Φαλ και τον Μιλουτίνο. Αυτό.
Συμφωνώ, συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ.
Νομίζω ότι είπαμε πολλά για μάτς με την Άλμπα. Απλώς
μπορεί να κλείσουμε επομένως το podcast για την 24η αγωνιστική.
Ωραία.
Okay, λοιπόν, ευχαριστούμε όλους όσοι φτάσατε μέχρι αυτό το σημείο. Ακολουθήστε μας social media. Facebook, Instagram, Twitter, στις πλατφόρμες YouTube, Spotify, Apple Podcast και όπου αλλού μας ακούτε τραμμένες στις πλατφόρμες. Τέλος πάντων, κάντε subscribe παντού σε YouTube, κουδουνάκια, καμπανάκια, σχόλια. The All Rounders Hub, το Substack μας, σας περιμένουμε και εκεί, να ανοίγουμε τα θέλη της συζήτησης μας. Αυτά και πολλά ακόμα έρχονται. Μείνετε συντονισμένοι. Σας χαιρετούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.